Da elektronska muzika može biti i više od toga, ovih dana nam dokazuje domaći producent Indigo, postavljajući nove standarde produkcije i inovativnosti na domaćoj sceni. Tako je danas objavljen prvi video segment sa audiovizuelnog performansa, održanog ranije ovog mjeseca. Video za numeru Victoria samo je dio događaja Red Bull Symphonic na kojem je ovaj umjetnik svoje elektronske kompozicije izveo uz pomoć 18 gudačkih instrumentalista, te na taj način uveo zvuk simfonije u klubski ambijent. Simfonijska verzija Victorije pod dirigentskom palicom Tonija Toplana donosi emotivno i skoro kinematsko iskustvo u audiovizuelnoj igri koja ne ostavlja ravnodušnim nijednog ljubitelja muzike. Sarajevski umjetnik Enis Čišić bio je zadužen za impresivne video i svjetlosne efekte, a direktor fotografije je talentovani Mario Ilić. Kompletan album Indigo, Victoria može se poslušati na svim online servisima, a najavljen je i skori izlazak simfonijskih verzija nekoliko kompozicija. Ukoliko uživo želite poslušati Indiga i Victoria String Orchestra, to možete učiniti u petak 25. juna u 16h na platou preko puta Sarajevske vijećnice. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.